Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната рубрика Здравје. Денес ќе ви споделиме неколку совети како на едноставен начин и со мали промени на навиките во исхраната можете да го подобрите здравјето и да ослабите. Јадете пополека и долго џвакајте. Намирниците кои се поголеми и потврди треба подолго да се џвакаат. Јаболката, целерот, морковот или оревите. Не окупираат и обработуваат нашата уста подолго од храната како што е да речеме чипсот. На нашето тело му треба време за да реагира на ситост, па затоа е подобро да се јаде пополека ако сакаме да бидеме послаби. Најдобра храна е она која е природно одгледан. Компирот расте во земјата, а јајцето го добиваме од кокошката. Но од каде доаѓаат грицките и колачите? Ако е одговорот од фабрика, заобиколете ги. Од непреработената свежа храна ќе имаме најмногу корист. Термичката подготовка на храната и ги одзема нутритивните вредности како што се антиоксидансите, растителните влакна, па дури и кога се додаваат хемиски замени, ништо не може да ја замени природно одгледаната храна. Во овошниот вкус нема овошје. Ако на пакувањето видите дека пишува со вкусна, тоа значи дека од таа храна е одстранета незината вистинска арома и е замените со фабричка. Зборот природен само значи дека адитивот е од растително или животинско потекло, што не мора да биде здраво како што звучи. Научниците направиле вкусови употребувајќи бактерии и ги нарекле здрави. Зарем би купиле некој производ ако на амбалажата пишува со вкус на бактерии? Прочитајте ја содржината на задната страна од производот. Она што го пишува на предната страна на производот е реклама, затоа завртете ја кутијата за да ја откриете правата вистина. Колку повеќе спомнати состојки, поголеми се шансите храната да е обработена и вештачка, а со самото тоа треба да се избегнува. Со сладолет задоволете ја желбата за колачи. Кога ќе посакате сладолет, ниту еден лајт или без холестерол нема да може да ве задоволи. Ваквата диетална храна ќе ве остави гладни, ќе имате чувство дека сте излажани. Стручњаците советуваат да се земе залак или лажица вистински колачи и да се задоволат сетилат. Потрудете се вашиот избор да биде десерт кој содржи овошје или мед. Калориите се внесуваат со пијалок. Некои пијалаци делуваат здраво поради бојата и пакувањето, како на пример вештачките студени чаеви и сокови, а всушност се засладени води. Немојте да дозволите амбалажата да ве излаже. За здрава голтка пробајте целена лимонада, минерална вода со малку лимон или природен студен чај. Проверете какво месо купувате. Ако забележувате дека вашите деца се претвораат во топки, кој знае што јадете. Кога одбирате месни преработки, како што се вршлите, колбасите или паштетите, внесувате адитиви наместо хранливи материи. Побарајте од вашиот месар она што го купувате да го сомеле пред вас. Станете се медитерански. Не мора да јадете риба само кога одите на море. Чинија риба на скара и свеж зеленчук, но и чаша вино може барем еднаш неделно да бидат на вашето мени. Медитеранската исхрана го намалува ризикот од срцеви заболувања, но ја одржува и линијата. Не претерувајте со храна пред спиење. На автомобилот му е потребен бензин кога се вози, а не кога стои во гаража. Зошто тогаш најобемниот оброк би бил навечер кога согоруваме најмалку калории. Наместо тоа внесувајте 550 калории за појадок, 500 за ручек и 400 за вечер, додека ужината би требало да изнесува 100 калории. Учете од големите готвачи. Сите сакаме да ги гледаме на телевизија мајсторите како подготвуваат врвни јадења. Луѓето гледаат емисии и си мислат дека за нив тоа е научна фантастика и дека никогаш нема да можат самите така нешто да подготват. Не е така. Украдете од нив некои трикови и послушајте ги нивните совети во врска со правилната исхрана, одбирајќи свежи намирници и почнете да подготвувате поздрави оброци. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден.